galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. waa galabnimo arbacaad taariikhduna ay tahay 25-ka bisha January sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo guud ahaan badunida oon nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afarkada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaan kan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a wafdi uu ku urgelaya ku biiritaanka soomaaliya ee ururka dhaqaalaha bariga afrika oo magaalada muqdisho ku sugan.
waddaa la marayaa, waddankii wale doonaya inuu galaabo wadduu marayaa. waddadaasi haddaan qiyaaso hadda waxay noo maraysaa ilaa 60% inaan soo dhammaynay amba 70%. maanta marxaladan ku jirnaa waa marxalad aad u muhiima.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada militari ee soomaaliya ka socda.
toddobaadkii hore howlgalladii ka dhacay galmudug ama toddobadii maalmood la soo dhaafay howlgalladii dhacay, sidaad ogtihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee shacabka oo iskaashanaya ayaa muddo 24 saacadood gudahooda kaga saaray argagixisada khawaariijta al-shabaab deegaanada Xarardheere, Eeldheer iyo Galcad oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kadib muddo toddobaadya oo ay ka maagayeen islamarkaana la arkayay in xulafada Jarmalku ay ka cadhaysan yihiin ayaa maanta ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz uu sheegay in xukuumaddiisa ay Ukraine siin doonto kaarayaasha dagaalka loo yaqaano Liberal Laba, islamarkaana uu ogolaanayo codsiga uga imanaya wadamada kale ee ah inay tallaabo tan lamida qaadaan. war uu soo saaray ayaa uu ku sheegay in dowladdu marka hore ay Ukraine siin doonto hal shirkad oo ah kaarayaasha Leopard Laba ee 6, taas oo ka kooban 14 taangi agabkooda, iyo weliba sidoo kale iyadoo ujeeddadu ay tahay in Jarmalka iyo weliba xulafadiisu ay siiyaan Ukraine 2 batalyan amaba 88 kaare amaba taangi. waxaana uu ra-iisul wasaare Olaf intaasi ku sii daray in dalkiisa Jarmalku uu iskaashi dhow intaasi la sameynayo xulafadiisa. xafiiska madaxtooyada Taiwan ayaa maanta sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu noqon doono madaxweynaha jasiiraddaasi. tani ayaa qayb ka ah isku shaandhayn golaha wasiirada lagu sameeyey kadib markii guuldarro uu la kulmay xisbi xaakimka jasiiraddaasi ee lagu magacaabo DPP doorashooyinkii ka dhacay halkaasi sannadkii hore. ra-iisul wasaare Zhu Tengjiang ayaa is-casilaadeeda gudbisay toddobaadkii hore iyadoo ay berber socdaan golaha wasiirada xilli si weyn loo filayo dib u habeyn lagu sameeyo xukuumadda. tallaabadan ayay qaadayso ayaa imanaysaa kadib dareen ka dhashay codayntii bishii November halkaasi ka dhacday, iyadoo sidoo kalena ay hawshani dhacayso xilli Taiwan ay ku jihaysan tahay inay qabtaan doorashooyinka madaxtinimada iyo waliba baarlamaanka sannadka 2024. ugu dambeyntiina madaxaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la socodka nukliyeerka ayaa sheegay inuu safri doono Iiraan bisha soo socota, isagoo rajaynaya in dib loo soo nooleeyo heshiiskii 2015 ee looga gol lahaa in lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqa nukliyeerka ee Iiraan. isagoo ka hadlayay salaasadii Brussels ee ka hor xubnaha guddi hoosaadka amniga iyo weliba difaaca ee baarlamaanka Yurub ayaa Rafael Grossi oo ah agaasimaha guud ee wakaaladda tamarta atomigada uu sheegay in Jamhuuriyaddan Islaamiga ahi ay ururisay 70 kilogram oo ah uraniyama, taasoo ah nooca la tayeeyey amaba uraniyamta la tayeeyey 60%, iyadoo 1,000 kilogram oo kalena la tayeeyey ilaa iyo 200 kiiba labaatanna laga dhigay nadiif. waxaana uu sheegay walxaha nuclear ku filan oo loogu talagalay dhowr hub nuclear ah isla markaana aanay ahayn isagoo intaasi sii raaciyeen aanay ahayn haatan mid diyaar ah. Heerka samaynta hubka nukliyeerka ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay 99% mid la nadiifiyey, laakiin Grossi ayaa u sheegay guddida in kaydka weyn ee Iran ee uraniyamta, taasoo ah nooca la tiyay, aanay la macno ahayn in ay haysato hubka nukliyeerka. Grossi ayaa sidoo kale sheegay in wakaaladan quwadda atomikada ee qaramada midoobay magaceeda la yidhaahdo IAEA aanay hadda la soconin barnaamijka nukliyeerka Iran sababtoo ah maamulku waxa uu jiray buuri 72 ka mid ah kamaradaha wakaaladu ay ku rakibatay goobihii lagu dhawaaqay ee nukliyeerka. Iran iyo weliba 6 quwadood oo adduunka ah oo ay ku jiraan Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Ruushka iyo Mareykanka ayaa waxay saxeexeen qorshaha wadajirka ah ee dhaqdhaqaaqa kaas oo xadidaya barnaamijka nukliyeerka ee Iran si loogu beddelo in laga cafiyo cunaqabateynta Mareykanka iyo weliba kuwa caalamiga. Fiistayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Haatan u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo Wararka VOA. Galabcana wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay wafdi ka socda beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika ee East African Community ayaa maanta ka bilaabay magaalada Muqdisho uu koorgelida lagu xaqiijinayo inay Soomaaliya xubin ka noqoto ururkaasi. Wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi la xidhiidha magaalada Muqdisho nooga soo dirtay.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Abshir Cumar Huruuse ayaa si rasmi ah u furay shirka hannaanka xaqiijinta shuruudaha looga baahan yahay Soomaaliya ee ku biirista ururka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika, isaga oo sharaxay muhiimadda shirka maanta furmay.
Shirka maanta Muqdisho ka furay, halkan hadda aynu taaganahay ka bilowday maanta, oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 40 ergey oo ka yimid wadamada ku bahoobay Bariga Afrika, wuxuu ku saabsan yahay sidii Soomaaliya ay uga mid noqon lahayd wadamada East Africa ama bulshada Bariga Afrika. Arrintani arrinta soo bilaabatay maahan, waa arrin iskudaygeeda uu bilowday sanadkii 1967, sidoo kale la isku dayay marar badan balse haddana dib loo bilaabay sanadkii 2012. Waxaa taa weheliyey marna ma istaagin oo ma joogsan dadaalka Soomaaliya ugu jirto inay qayb ka noqoto suuqa iyo bulshada Bariga Afrika. Markii la doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, intii aan xukuumadda la dhisin, wuxuu ka qayb galay shirkii madaxda Bariga Afrika oo ka dhacay Tanzania. Isla markaas ayuu dib faylkan u furay, wax yar kadibna wuxuu magacaabay ergeyga inoo qaabilsan arrintan ku biirida Bariga Afrika oo ah Ambassador Cali Cabdisalaam Hadliye, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Arrintan markaa arrin muhiimadeeda leh, ma aha arrin shirkan maanta ku bilaabatay, mana aha arrin dhowaan soo bilaabatay, muhiimadu weyna waa inoo leedahay. Muhiimadda ay leedahay waxa ugu muhiimsan waa midda koowaad ah, Soomaalidu wadamada Bariga Afrika oo dhan way joogtaa, waxayna ku leedahay masaalix badan, ganacsiyo dhinac walba taabanaya, dhinaca ganacsiga lacagaha, dhinaca horumarinta iyo dhismaha hantida maguurtada ah, dhinaca gaadiidka iyo transportka iyo isu gudbinta alaabaha oo dhaafta xuduudo badan oo caalami ah. Soomaalidu waxay caan ku tahay una dhalatay Soomaalidu inay yihiin dad shaqaysta, isla mar ahaantana la falgala suuqyada caalamiga. Waxaynu ku leenahay wadamada ku jira ururkan bulsho badan oo Soomaaliyeed oo nooc walba u degan wax ka barata dhammaan qaybaha bulshada East Africa oo dhan ka mid ah.
Shirkan ayaa ka dambeeyey kadib markii koox qiimeyn ah oo ka kooban khubaro ka kala socota dalalka xubnaha ka ah ururka bulshada Bariga Afrika ay soo gaareen magaalada Muqdisho, waxayna dalka joogi doonaan ilaa 5 February, waxaana ay la kulmi doonaan madaxda dowladda iyo qaybaha kala duwan ee hay'adaha dowladda si ay u hubiyaan in dowladda Soomaaliya ay la jaanqaadi karto xubnaha ururka. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dadka Soomaaliyeed ay faa'iido weyn ka heli doonaan isku gudbinta badeecooyin kala geeyo wadamada xubnaha ka ah dalalkan taas oo kor u qaadi doonto dhaqaalaha wadanka. Seynaba Bukar, VOA Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, Seynaba aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Haddaba weli hayaga Jamaal Axmed Ismaan ayaa qorshahan iyo weliba sida Soomaaliya ugu biiri karto ka wareystay Cabdisalaan Cumar hadlaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, isla markaana ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan ku biirista ururkan East African Community.
Wadada aan marayna waxa wada la marayaa wadankii wale doonaya inuu galaabo waduu marayaa wadadaasi haddaan qiyaaso hadda waxay noo maraysaa ilaa 60% inaan soo dhamaynay amba 70%. Maanta marxaladan ku jirnaa waa marxalad aad u muhiima, waxaana weeyey marxaladii inay intay imaadaan 7 wadan ee isbahaysiga bariga Afrika ku jira ay imaadaan Muqdisho, ay experts kooga iyo technocrats kooga amba dadka farsamayaqaan kooga ay soo diraan, ay fiiriyaan dowladda Soomaalida shuruucdeeda, dhaqaalaheeda, taaliintu halkay marayso, caafimaadku siduu yahay, iyo wixii kale xuquuqa insaanka, maaragtay sida dumarka iyo haweenku uga qayb galaan siyaasadda Soomaaliya. Soo waxaa soo dhambeeyay eegayaan, waxaanan ku kalsoonnahay inaan gaari doono halkay nooga baahan yihiin amba halka looga baahan yahay.
Guddi qiimeyn ayaa maanta yimid Muqdisho oo dabcan u kurgalaya in Soomaaliya ay mudan tahay inay ka qayb gasho ururka oo mid ay ka mid noqoto. Marka waxyaabaha guddigaas ay qiimeeyeen iyo waxyaabaha ay kala hadleen ama ay indhaha diiradda saarayaan, maxaad la wadaagi karaysaa?
Imika waxa weeyaan guddidaas waxay diiradda saarayaan shuruucda dowladda Soomaalida, programyada dowladda Soomaalida, dhaqaalaha dowladda Soomaalida iyo wadanka Soomaaliya. Waxay eegayaan waxaan ku soo kordhin karno iyo waxay iyagu inagu soo kordhin karaan. Marka waan gaari karnaa halkay doonayaan, waana diyaar baanan u nahay. Khubaraadeennii iyo farsamayaqaankeenniiba qolo walba la fadhiyo, waa la isqaybiyey, saasaanayna ku socotaa.
Ilaa iyo imisa ayay hawsha qiimeynta ay wadi doonaan oo ay Muqdisho joogayaan?
Waxaan badi waxay qaarkood waxay imaadeen bisha 22-22, kuwa kalena 23-23, shalay soo wada dhammaadeen. Tiradoodu waxay dhan tahay ilaa 40 bay dhan tahay. Waxay joogayaan ilaa bisha 3-deeda. Marka waa shaqo badan baa noo taalla, aan ka wada hadli doono.
Waa tahay tallaabada kale ee xigta maxay noqon doontaa marka ay qiimeynta ay dhameeyaan oo inta ay joogaan Xamar?
Report bay sameynayaan haddii ilaahay ku roon yahay. Reportkan waxay u dirayaan wasiirada wadamadooda. Wasiirada wadamadooduna hadday reportka ku qancaan, waxay u dirayaan madaxweyneyaashooda. Madaxweyneyaashooduna markaa waxay odhanayaan waraaqaha loo socdo amba waxbaa maqanay waxaa la hagaajiyo.
Waa gartay qiimeyntani marka waxay noqon doontaa qiimeynta ugu horeysa uguna dambeysa, mise waxaa laga yaabaa mara kale in sidaan oo kale ay yimaadaan oo ay soo laabtaan oo qiimeyn kale ay sameeyaan?
Maya, qiimeyntani waa qiimeyn gooniya khaaso, waxaa afgaalada lagu yidhaaho verificationka. Waxaa jiri doonaan qiimeyno kale oo kala duwan marba marxaladii la marayo. Bilmatal, haddii reportka la sameeyo markay halkan ka taga ay uu reportkaasi loo ogolaado, waxaan galaynaa sidii loo negotiation loo samayn lahaa. Soomaaliya goormay ku biiraysaa customs unionka? Soomaaliya goormay open marketka ku biiraysaa? Soomaaliya halkay taagan tahay? Iminka maxaa loo baahan yahay? Mishan sanaa loo baahan yahay? Masanad baa loo baahan yahay? Marka negotiation baa la geli doonaa. Halkaas haddana waxaa jiri doonta another marxalo kale.
Isla su-aashaas haddaad ka jawaabto, goorma ayaad qorsheynaysaan ama ay idinla tahay in arrimahan oo idil ay dhammaan doonaan oo Soomaaliya ay ka mid noqoto ururkani?
Ani waxaan kuu sheegi karaa, un maadaama aniga la ii xil saaray arrintan, in diiraddaydu ay saaran tahay in sanadka bartankiisa ilaa aakhirkiisa ay arrintani soo dhammaatay.
Waa tahay. Marka markii ugu horeysay maahana Soomaaliya isku daydo in ay ururkaas ku biirto bariga Afrika. Hadda sidaad sheegtay, guddigani qiimeyn ayuu wadaa. Rajada aad ka qabtaana sidaad sheegaysaba ilaa iyo sanadkan dhexdiisa in lasoo gabagabeeyo, waxaa isweydiin karaa marka muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay in ururka ay ku biirto?
muhiimadu waa wax la wada ogyahay qaladna waxa laga fahamsan yahay fariyihii hore ee maaragtay la geeyay applicationka lama daba raacin lama sii riixin hadda diyaar baa loo yahay waa la riixayaa madaxweynaha ayaa horseed u ah aniguna wuxuu ii diibay inaan implementationkeega sameeyo uma jeedo wax dhowr joogo oo naloo diidi doono ma arkayo maanta laakiin adduunku wuu isbedelaa mar walba.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdisalaan Cumar Hadli ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan ku biirista urur goboleedka East African Community. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. Dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii soo bandhigtay barnaamij ay ugu magac dartay Welcome Corps, kaasoo ay ujeedadiisu tahay in muwaadiniinta Mareykanka ay damaanad qaadaan qaxootiga imanaya dalka Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda weli ma aanay soo bandhigin faahfaahin dhammaystiran oo ku saabsan barnaamijkan iyo weliba qaabka uu shaqeynayo. Hase yeeshee, waxaa jira arrimo ay muhiim tahay in dadka doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijkan ay aada ugu fiirsadaan, sida uu inoo sharaxayo Aadan Bataar oo ah madaxa xarunta dibadejinta iyo weliba adeega qaxoontiga ee Catholic Community Service ee magaalada Utah. Wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ayaanu khadka telefoonka ugu waramay.
Barnaamijkan wuxuu leeyahay laba qaybood. Qaybta u horeysa waa waxaa la yiri waxaa loo baahan yahay 10,000 oo sponsors ah oo qofood oo isu tegay oo sponsor garayn doona 5,000 oo qaxooti ah oo dowladda Mareykanka ay already cases-kooda ay approval gareysay oo diyaar ah inay waddanka yimaadaan. Marka faceka ugu horeeya, qofkii sponsor raba inuu faceka ugu horeeya noqdo ha ogaado inuusan isha dooran karin qofka qaxootiga ah oo uu sponsor gareynaya. Dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u dooranaysa qofkaas. Waxaa laga yaabaa bisha April ay yimaadaan badidooda. Waxaan u malaynaynaa badi dadkaas inay ka imaan doonaan Africa. Face labaad ayaa jiro oo bilaaban doona sanadkan dhexdiisa, oo isagana ah 5 qofood ayaa isu tagaya, lacagtaas ay aruurinayaan hadday soo sheegay. Ayagaa dooranaya qofkay rabaan inay sponsor gareeyaan. Waxay oranayaan annagoo gruubkeena 5 ah waxaan rabnaa inaan sponsor gareyno qof jooga xeradaas ku jiro oo magaciisa saas la yiraahdo, case numberkiisna uu saas yahay. Qofkaas marka khasab maahan in already systemka qaxootiga Mareykanka uu ku jiro. Waxaa laga yaabaa qofkaas inuu xerada isaga jiro laakiin weli aan Mareykanka aysan interview wax ka qaadin. Marka qofkaas ayaa waxaa leedahay waxaan rabaa qofkaan inaan u refer gareyno US Refugee Resettlement Program annagaana sponsor gareynayno. Marka qofkaas waa lagu keenayaa haddii uu maro systemka Mareykanka oo interviewgii iyo background checkii iyo caafimaadkii wax walba markuu ku guuleysto qofkaas waxaa adiga marka aad nasiib u yeelanaysaa in qofkaas lagu keeno. Marka dadka badi waxaysan ogeyn mas-uuliyadda ay qaadayaan sponsorshipnimadan markay ay sponsor noqdaan. Lacagta hadday aan soo sheegay $2,275 lacagtaas waxaa marka loo isticmaalayaa in qofkii la sponsor gareynayo howlo loogu qabto. Waxaa ka mid ah qofkii inaad guri u kareyso intuusan imaanin, gurigii alaab u dhigtid oo furnishing aad u samaysid, ijaarkii bisha ugu horeysa aad ka bixiso. Qofku markuu imaanayo waa inaad raashinii ay cuni lahaayeen aad u diyaarisaa, iyo dharkii ay ka hubsan lahaayeen qabowga iyo waxaas, airportka aad ugu tagta aad soo qaada aad geysaa maxaa la yiraahdaa xafiiska social security, caruur hadday yihiin inaad iskuulka aad geyso.
Waa intii dowladda ay qaban lahayd ama marka adigoo iskaaba aad qof qoysa keento waddadii aad marin lahayd caruurtii iskuulka lala qoro, waalidiintii shaqo lala raadiyo, meel la dejiyo, suuqyadii meelihii laga adeeganaya la tuso, waxaas oo dhan.
Wixii hay-adaha dibadejinta ay u qaban lahaayeen oo dhan ayaa kugu soo furmaayo. Marka hay-ado ayaa jira oo dowladda ay u samaysay oo isha kormeer ku sameynaya in qof kasta oo sponsor noqday lagu kormeerayo inay hawshan ay gudanayaan si hadhowdii systemka looga ilaaliyo inay ku timaado ishe inaan lagu tarifalin systemka oo dadka ay intay dadka lacagtan ay qaataan oo ay qofkii wax u sameyn waayaan oo qofkii qatansiga hadhowdii banaan cidla uu kusoo dhaco ayaa la diidaya. Marka barnaamijka hadda uu cusub yahay, weli akhbaar faahfaahin badan kama hayno. Marka dadka Soomaaliyeed badidood waxaan kula talinayaa inaysan ku degdegin oo ay sugaan in systemkan intii more information laga soo gudbinayo ay hay-adaha la xiriiraan ay si fiican ay u dirsaan iyagoon ku degdegin oo aysan israahin hadda yaa laga horumarin. Wax wareer ah ma jiro, dadka qaxooti badan ayaa jiro, sponsorro badan ayaa loo baahan yahay, marka waxba ayaa lagu degdegin anita ladaysaas
waayahay. Waxaan rabaa inaan hal meel dib ugu noqdo. Waxaa tiri phase one ama wejiga koowaad waa dad already diyaarsan oo haddii dadka ay isu tagaan qofka ma dooran karo, bal taas haddaad ku hakatid, tusaale ahaan haddii shan qof ay isu tagto oo Soomaali ah oo kale oo ay hadda responsorkaas ay rabaan inay sameeyaan, ma dooran karaan xilligan?
Soomaalidu way sameyn karaan group shan qofood oo isu tagi karaan, lacagtaasna way aruurin karaan, laakiin waxay ogaanayaan inaysan dooran karin qofka ay rabaan inay sponsor gareeyaan. Phase ten koowaad ja already dowladda Mareykanka waxay heshay kumaan kun qof ayaa already sign gareeyay barnaamijkan oo ay badidooda yihiin dad ajnabi ah oo raba inay iska caawiyaan ummadan aysan danka lahayn qofka ay sponsor gareynayaan. Laakiin Soomaalideenna badi waxay rabaan qof walba inuu qofkiisa uu sponsor gareysto. Marka taas waxaa ogaataan in faceka labaad ayaa taas samayn kartiin. Marka faceka koowaad uma baahnidiin inaad sign up gareysiin, hadaad rabtaan qof qofkiina ah inaad sponsor gareysaan.
Marka faceka labaad goor mu bilaabanaya sida hadda warbixinadu sheegayaan?
Waxaana lagu yiri adiga sanadka dhexdiisa inuu bilaabanayo, laakiin taariikh cayiman weli nalooma sheegin. Marka waxaan kula talinayaa qofkii raba inuu ogaado more information, website ayaa jira oo la yiraahdo Welcome Corps. Marka website-kaas markaa gasho waxaan ku dhihi lahaa sign up gray, information ayay kuu soo dirayaan, marka si aa ula socotid wixii akhbaaraada. Teeda kale hay-adahan waa la xiriiri kartaa hay-adaha dibadejinta qaxootigana la xiriira si ay faahfaahin dheeri a idin siiyaan, because maalin walba annaga information zaa-ida ayaan helnaa oo ku saabsan barnaamijkan. Marka ha ku degdegina, wixii akhbaara hadda information badan ayaa ku jira website-kaas oo faahfaahintan hadda idin sheegayo badideed aad meesha ka heli kartaan.
Ma jirtaa tiro la sheegay in barnaamijka ama faceka labaad inta uu ahaan doono tiro ahaan?
Weli lama huba tirada qaxootiga ah oo ishee private sponsorka lagu keenayo, laakiin sanadkan 2023 madaxweynaha Mareykanka Biden wuxuu mar hore sign gareeyey in sanadkan qaxootiga la keenayo waddanka Mareykanka ay tiradiisu dhan tahay 125,000 oo qaxooti ah. Sababta ugu weyn oo madaxweynaha uu yiri private sponsor ayaa sameynayna waxay tahay iyagoo raba inay badiyaan inta tirada qaxootiga la keenayo waddankan. Runtii dowladda Mareykanka faa'iido ayaa ugu jirto, because lacagtan oo ay ku bixin lahaayeen qofkiiba inta lacaga lagu bixina ayaa usaf garoobaysa dowladda Mareykanka. Marka waxaan qiyaasayaa hadda maadaama 5,000 lagu bilaabay in faceka labaad 5,000 uu ka badnaan doono, laakiin weli ma hubno tirada intay noqon doonto.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Aadan Bataara oo ah madaxa xarunta dib u dejinta iyo weliba adeega qaxootiga Catholic Community Service ee magaalada Utah. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Caasha Ibraahim Aadan. Weli waxaan ku guda jirnaa wararka dadka muhaajiriinta ee xukuumadda uu hogaamiyo. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa cadaadis xoogan u soo waajahay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in la laayahay 200 oo caruur magangelya doona oo intooda badan ay kasoo jeedaan dalka Albania. Caruurtan ayaa qayb ka ahaa muhaajiriinta faraha badan ee 2 sannadood ee lasoo dhaafay soo gaaray dalkaasi Britain, iyagoo kasoo gudbayay biyaha channelka English Channel ee u dhexeeya dalalka Faransiiska iyo waliba Britain. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
200 oo caruur magangelya doona oo ay ku jiraan qaar da'doodu ay ka yartahay 16 sannadood ayaa la la'yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Waxaana caruurtaasi laga waayay hoteello ay si ku meel gaara u dejisay dowladda dalkan Britain, sida ay sheegtay Talaadadii. arintan ayaa dhalisay su'aalo badan oo la iska weydiinayo sida loo maareeyay muhaajiriinta soo gaaraya Britain ee ka soo gudbaya biyaha English Channel. Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Rishi Sunak ayaa laba cadaadis ay wajahayaan. Midka koowaad waa cadaadis la xiriira arrimaha socdaalka oo waxaa lagu eedeeyay in uusan adkeyn xadka uu dalkiisu la wadaago France, iyadoo doomo yaryar ay ku imanayaan dadka magangelyadoonka ah, iyo midda labaad oo ah inaan si wanaagsan loola dhaqmin qaxootiga marka ay soo gaaraan dalkan Britain. Wasiirka socdaalka Robert Jenrick ayaa mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga Green Party ay shalay baarlamaanka ku weydiiyeen su'aalo la xiriira wararka carruurta la la'yahay. Jenrick waxa uu sheegay in 13 ka mid ah 200 ee carruurta ah ee la la'yahay ay da'doodu ka yar tahay 16 sannadood, hal qof oo ka mid ahna ay tahay gabar. Qiyaastii 88% carruurta la la'yahay ayaa waxa ay ka yimaadeen dalka Albania. Waxa uu sheegay in dawladdu ay gudanayso waajibaadka ka saaran ilaalinta carruurta. Dadka da'doodu ay ka yar tahay 18 sano jirka ee la dejiyo hoteelada waa kuwo isha lagu hayo oo lala socdo. Waxaa sidoo kale carruurtaasi weheliya shaqaalaha ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo carruurta haddii ay tagayaan munaasabado la qabanqaabiyey, ayuu u sheegay Jenrick baarlamaanka. Waxaa intaasi uu ku daray awood uma lihin inaan xannibno carruurta aan la wehelin ee magangelyadoonka ah ee ku jira goobahaas. Tirada dadka imanaya England ee ka soo tallaabaya biyaha English Channel ayaa laba jibbaarmay 2 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo tirakoobka dawladduna uu muujinayo in muhaajiriinta ugu badan ee soo gaaray England ay yihiin Albaaniyiinta oo inta badan soo mara dariiqan. 45,000 oo muhaajiriin ah ayaa ka soo gudbay biyaha English Channel una soo gudbay dalkan Britain sannadkii hore. Isla sannadkii horena wasiirada ayaa cadaadis waxa ay kala kulmeen xaaladda nololeed ee liidata ee muhaajiriinta iyo sida ay dadku u buux dhaafiyeen ilaa ay hay'adaha xuquuqul insaanku si weyn u sheegeen in sharciga ay la tiigsan doonaan dawladda, iyadoo markii dambena goobo kale loo diyaariyey si loo yareeyo xaaladdaasi qallafsanayd. Iyadoo u jawaabaysa wasiirka socdaalka ayee Caroline Lucas oo ah xildhibaanad ka tirsan xisbiga Green Party, waxa ay sheegtay in carruurta la la'yahay ay halis ugu jiraan in la waayo, in la abduubto, amaba inay u gacan galaan dambiilayaasha. Waana arrin argagax leh. Waxaa sidoo kale ay ka codsatay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan Britain inay la timaado hannaan lagu ilaalinayo badqabka carruurta.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli qaybo kala duwan oo idaacadda weyn soo socdaan ay haatanna aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. wadaag dhegeystayaal, halka wadaag kala socotaan oo idaacadda galabta iyo wararka v o a ka soo gaarisa magaaladan idaahdo Washington d c. warbixinna kala duwanayaana dhegeystayaal inoo soo socdaad ku maqli doontaan idaacadda inta aan ku guda jirno oo ay ka mid tahay falanqayn ku saabsan xaaladda wadamada afrika ku yaala ee faransiiska ka saaraya dalalkooda iyo weli xuntii dooda gaaban iyo qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. kadib toddobaadyo ay ka walaacsanaayeen amaba ay ka maagayeen islamarkaana la arkayay xulafada jarmalka oo ka cadhaysan ayaa maanta ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka Olaf Scholz uu shaaciyey in xukuumaddiisa ay ukrain siin doonto kaarayaasha dagaalkee loo yaqaano Leopard 2 islamarkaana u ogolaanayo codsiyada uga imanaya wadamada kale si ay tallaabadan oo kale u qaadaan. war uu soo saaray oo ku sheegay in dowladdu marka hore ay ukrain siin doonto hal shirkad amaba xidhmo dhan oo ah kaarayaasha Leopard 2 ee lix taasoo ka kooban 14 taangiyey oo agabkooda, iyo weliba in ujeeddaduna ay tahay in jarmalka iyo xulafadiisu ay siiyaan ukrain 2 bataliyan amaba 88 kaare oo kala duwan. waxaana uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi jarmalka Olaf intaasi ku sii daray in dalkiisa jarmalku uu iskaashi dhow la sameynayay xulafadiisa. maamulka Kuuriyada Waqooyi ayaa amar ku bixiyey in 5 maalmood la xidho caasimadda Pyongyang iyadoo ay sii kordhayaan cudurrada neefmareennada ku dhaca ee aan la carabaabin ama aan si toosan loo sharixin, waxaana sidaas sheegay diblomaasiyiina Ruushka iyo weliba xarun warbaahineed oo fadhigeed yahay Seoul. wakaaladda amaba hay-adda NK News oo soo xiganaysay ila ku sugan Kuuriyada Waqooyi ayaa markii ugu horreysay ka warbixisay xannibaadaasi iyadoo sheegtay in dadka degan Pyongyang looga baahan yahay inay guryahooda joogaan oo ay maraan hubin in ay qandhahayso, iyo weliba in kale taasoo ah mid qasab ah ilaa iyo 4 laga bilaabo maanta lagana gaarayo maalinimada Axada. ogeysiiskan ayaa dowladda Kuuriyada Waqooyi ay ku sheegtay xannibaadan inaanay ahayn amabaanay xusin COVID-19. hay-addaasi wararka NK News ayaana tiri ma cadda in xannibaadan ay ku jiraan meelo ka baxsan magaalada Pyongyang. qoraal ay soo xigatay Facebook safaaradda Ruushka ee Pyongyang ayaa waxay ku xaqiijisay in xilligan uu sare u kacayo islamarkaana laga hortagayo faafitaanka cudurkaasi, waxaana lagaga dhawaaqay magaaladaasi sababo la xidhiidha korarkii ugu dambeeyey ee cimilo xilliyeedka iyo weliba cudurro kale oo ku dhacay iyaguna dhinaca habdhiska neefsashada. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana aynu intaasi kaga soo gudubno, haatanna aynu u gudubno qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. aan ku bilownay, dowladda Burkina Faso ayaa go'aansatay inay soo afjarto heshiiska dhinaca militariga oo ay kula jirtay dalka Faransiiska. Burkina Faso ayaa muddo bil ah u qabatay in ciidamada Faransiisku ay dalkaasi kaga baxaan. tallaabo tan lamid ah ayaa waxaa hore u qaaday dalka Mali. haddaba maxaa sabab u ah in mowjadan Faransiiska lagu saaray ay ka bilaabanto dalalka qaar oo ay ugu horreysay in Faransiisku bilowgii hore u gumaysan jiray islamarkaana ay tallaabadan qaadaan dalalkani? su-aashaasi weliba kuwa kale ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdisandheere u weydiiyey Profeser Maxamed Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Carabta ka dhiga jaamacadda Safaana ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka. waxaana ugu horreyn Profeser Mukhtaar ka hadlayaa sida Faransiisku uu markii hore ku yimi qaaradda Afrika.
Faransiisku yani qaaradda Afrika qeyb libaax ka qaatay markii loo eego mustaqbaliyada kale oo Europeanka asiga kow ah, Ingiriiska kusoo xigaayo, marka dambe Portugiiska saasay noqonaysa, kuwa kale maanta Italiyaaniga iyo wax kale noqonaya yaryar. marka runtii haddii la eego dhul ahaan intu uu Faransiiska gumaystay, waxaan la yidhaahdo saxaraha oo dhan laga soo bilaabo isheeka Tunisia xataa Masar ugu dheeray ku jirtay Faransiisku waxbu gumaystay, laga soo bilaabo Libya haddii laga reebo ilaa Atlantikada, haddana loo soo dhaadhaco hoos gacanka Guini loo soo dhaadhaco gudaha markii la galo yani dalalkan Guini Bissau Ivory Coast, Burkina Faso, Niger, Hainada, Waqooyiga Ghana, Waqooyiga Nigeria, dalkaas oo dhan Mauritania waxay isku qaadatay yani runtii bulaad u ballaaran. Markaas waxaa u imaanaysaa dhanka badweynta India, jasiiradaha ku yaala oo dhan badeeni Francis baa u badan, waxaa weye Madagascar, Seychelles, Mauritius, Comoro, Reunion, adigu wadilaa Jabuuti baad gaaraysa xaggaana. Marka isticmaalka Faransiisku Afrika runtii yani qeyb weyn buu kaga jiraa. Faransiiska isticmaalkiisu waxaa lagu yaqaanaa arin maaragtay aad uga duwan mustacmariinta kale oo loo yaqaano arinta ii sheeg ku milmidda ama in maaragtay dad dhaqankooda dadkaa tiro yar maaragtay dhaqankooda in aad u aragtid ama lagugu sheego inaad qaadatid inuu kaaga ka fiican yahay, inuu dhaqankaaga ka fiican yahay. Marka assimilation baa lahaadaa, waad ku milmaysaa. Marka waxa ugu weyn ku milmidaasi afka ugu weyn, masalan afkaagii baa lagu oolaya iska ilow waa laga roon yahay afkaagi, afka Faransiiska waa inaad ku hadashaa. Yani waxaad arkaysaa maanta dalalkii oo Faransiiska gumaysanayay gintigood dalalka afkooda rasmiga kulligood waay oo Faransiis, waa la yaabaysaa. Lacagahooda kulligood waxay qaban frank, frankigii Faransiiskay qaateen maarday, bangigooda dhexe waa Paris.
Hadda waxaa jira mawjado kasoo baxaya dalalka qaarkood sida Mali, Burkina Faso, Niger oo ay ku dalbanayaan in ciidanka Faransiiska ee wadamadaasi jooga heshiisyadii ay la galeen lasoo afjaro oo ciidanku ka baxo meelaha hadda ku dhaqaaqay Mali baa ka mid a durbaba. Waa maxay markaa waxa keenaya arrintan?
Waxa keenaya waxa weeye ciidanka Faransiisku inay ka tagaan ama ka baxaan dalalkaasi horta ugu weyn meel allaale ama dal allaale dalku uu Faransiisku gumaysan jiray ciidamaa joog, yani mustacmariinta kale waxaas ma qaban kan. Laakiin muxuu sameeyey meel allaale meelihii uu gumaysan jiray ciidan buu dhigtay si masaalixdiisi iyo danihiisi mar walba aan loosoo faragelinin. Cid allaale ciduu rabay uu meesha madax ka dhiganaya, baarlamaankoodu dhisaya, wasiiradooda u magacaabaya, lacagooda waataan sheegnaya ayaabiskale. Marka ciidamaha jooga meel waliba yani oo ilaalinaya isheeg maamulka iyo marugaasha waxa ka socda ilaalinaya. Maanta waxaan u malaynayaa Afrika waa ka wada qabnaa yani dictatoriyaadka u waaweyn oo hadda Afrika ku dambeeya intigooda waxa weeye Nairobi oo Faransiiska oo gumaysan jiray ay ku dambeysa. Mali yani waxa waaye markii hore waxay moodeen in ciidamada Faransiiska la keeno waxay moodeen inay faa'iido u jirto, waayo Mali waqooyigeedii ayaa waxa ah gobol dhan baa qalalaasi baa ka taagan oo ku murmaayo ku doodaya waan go-aya anigu dowl anaaba iskayga u noqonaya dal gooniya soogami. Marka taa daraadeed waxay dideen haddii ciidamo badan loo keeno in maaragtay gobolkaas go-aya uusan go-i karin ay dideen. Waa la keenay ciidamadii laakiin haddana wax weyn bay ka qaban kari waayeen. Dhibaatadii weli way jirtaa, waqooyiga Maali weli wuu dagaalamaya, qolooyin oo xajira jooga oo maxaa yirahda oo weliba lug ku leh qolooyinkan Alqaacida. Alqaacida waxaa jirta oo Alqaacidada Maghrib, Alqaacidada Morocco ayay xiriir leeyihiin, Niger bay ka jirtaa, Burkina Faso ay ka jirtaa, Nigeria ay ka jirtaa. Marka qolooyinkaasoo maaratay iska warqabo ayay waxay maaliyiintu waxay bideen amaad kaga badbaadaysa ma ay dhahin way kaga badbaadi kari waayeen. Marka reer Mali waxay isiraadeen hey war kuwa kani waaba deedee isticmaalka horun bay nagu soo celiyeen, hadduba ciidamo badan nagu keensadeen, marka waa in ay naga tagaan.
Haddii mawjadan hadda aan ka hadlaynay Mali ka bilaabatay Burkina Faso iyo Niger maraysa, hadday sii xoogaysato siduu noqonayaa mustaqbalka Faransiiska ee qaaradda Afrika?
Haddii ay sii xoogaysato oo ay wada gaadho maxaa yirahda dhulkiisa Faransiisku haystay, of course yani Faransiisku yani rajadiisu way yaraanaysaa. Laakiin anigu u malayn maayo Faransa yani runtii dowladihii isticmaariga ahaa reer Yurub مانتا أفريقيا وحيجة كجح بالمجيء راجل شيلة عزيز وغوريز لكن فرانسيسكو إتي أوغوميستي إلى حد درت عم بوقايا إلى حد درت روحوا إلى شناء دنيسي إذا ما أجوا إلى لنا وحاصلا ويدعي كرتا يعني قرار آسيا عشان هذا مقطعي مالي إيو إيشيك بوكينا فاسو يعني والله سعطانا وحاوي وحا إسكدا وقنا عي إنقلاب يفرق بضل ما قلتين كم باقى خفصنا إيه مركا سلميس كلا كوري مالا إيه مركا قرار آسيا داسا وحيكينا يان أما إني أما كان سلام فرنسيس أما روش يعني ناي نيجير ودوتا يعني إذا ما حتى مريكا بيجوغ القصوة بلا وقت باما لقيي وقروب كان أولي القاعدة في المغرب أيام ماشى الغرضة على مايا القصوى بلا بربر في ليبيا ماشى سي مركا يعني خنتي وعرفت هاي خير هذا فرانسيسكو إن إندريه سمارتي أو سنغراشن كرينين وحن أم لينا يا سيسي على القصوى القصوى بيحي مايو
وقال لي سنيل كاسن وها بروفيسور محمد المختار وتاريخ الأفريقية عربتا كدقة جامعة صفانة قبل كجورجيا دلك أمريكا وحنو خدك التلفون كورمي يوري هيجا محمد عبدي سندري dorki bilowda la soo dhaafay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa qeyladaan ka soo saaray shirkadda gaarka ah ee Ruushku leeyahay ee Wagner Group oo maxaabiista u adeegaysay dagaalka ka socda Ukraine. Aqalka cad ayaa xaqiijiyay arintan oo ku tilmaamay khasaare weyn oo gaaray ilaa 40,000 oo maxbuus oo u dagaalamay kooxdaasi calooshada shaqaysiyaasha ah ee Wagner Group. Wariyaha VOA Ignor Tasiskena ayaa warbixintan diyaariyay. Waxaan ino soo koobayaa Xuseen Barre.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in dawladda Ruushku ay si weyn ugu tiirsan tahay kooxda Wagner, kooxdaas oo kumanaan maxaabiis ah geysay safka hore ee dagaalka. John Kirby waa afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka.
Casualty rates we believe for the convicts is extraordinarily high. As a matter of fact, what we
Taraa soo gaaray maxaabiista ayaa aad u sarreeya. Runahanti waxaanu aaminsanahay insagaashan boqolkiiba dadka dhaawacay yihiin maxaabiista.
Saraakiisha Ukraine ayaa ku qiyaastay in boqolkiiba 77 ka mid ah 830,000 ee maxbuus ee Ruushka ah ee la keenay dagaalka Ukraine in la dilay, la dhaawacay, la qabtay ama la waayay. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa ku tilmaamay wax laga xumaado khasaaraha soo gaaraya maxaabiista oo Ruushku dagaalka ku qasbay.
Sida hilibka oo kale ayay dabka ugu gurayaan.
Ruushka ayaa meesha ka saaraya qiimeynta inta badan dibadda uga timaada ee lagu qiimeynayo howlgaladiisa dagaalka, isagoo ku adkaystay in ciidamadiisu ay xoojinayaan guulahooda. Laakiin khubarada ayaa sheegaya in ay ku adkaanayso Kremlinka in ay qariyaan masiirka xun ee maxaabiista hoos yimaada taliyayaasha Wagner. Yuri Butusov waa wariye u dhashay dalka Ukraine oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka. Wuxuuna VOA-da u sheegay in keliya dagaalkii lagu qaaday magaalada Solder bishii hore ay Ruushku ku waayeen 400 oo askari maalintiiba. Ku dhawaad dhammaantood waxay ahaayeen maxaabiis laga soo ururiyay xabsiyada Ruushka.
In order to attack the Ukrainian firing point, the enemy is using penal battalions. It is not a new invention.
Riyasha Wagner, maxaabiista dhawaan yimid waxay ku tilmaamaan inay yihiin kuwa buuxinaya meelaha bannaan, iyagoo oo u adeegsanaya weerarada lala beegsanayo meelaha ay ciidamada Ukraine rasaasta ka soo ridayaan. Ma aha hal abuur cusub. Waqtigii Soviyeetka, Stalin ayaa sidaas oo kale sameeyey.
Guutay Ruush ah oo ka qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa ka koobnaa maxaabiistii Soviyeetka, waxaana loo xilsaaray hawlihii ugu adkaa. Butusov ayaa sheegay in xaaladaha qaarkood maxaabiista Ruushka ee aan qalabaysnayn loo isticmaalo hawlo adag. Olga Romanova oo ah agaasimaha fulinta ee kooxda xuquuqda madaniga ah ee Ruushka ee loo yaqaano Russia Behind Bars ayaa VOA-da u sheegtay in maxaabiista ogolaata in ay heshiisyo 6 bilood ah la galaan kooxda Wagner la siiyo lacag dhan $3,000 bishii, laakiin ma aha lacagta oo keliya waxa dhiirigelinaya.
Dabcan ujeedadooda ugu weyn waa inay ka xoroobaan oo laga cafiyo xukunkii xabsiga ahaa ee lagu xukumay.
maxabiista ku biiray kooxda Wagner waxaa loo balan qaaday afis buuxa iyo in la sii daayo marka uu dhamaado qandaraaskooda. Ilaa hadda 10,000 oo maxabiis ah oo uu shaqaaleysiiyey Evgeny Prigozhin oo ah hoggaamiyaha Wagner oo haysta kalsoonida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxaa la sii daayay oo kaliya 106 qof, kuwaasi oo ku noqday dalalkii ay ka soo jeedeen.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre oo inoo soo koobayay warbixintaas uu diyaariyey wariyaha V O eda Igor Sikhananika, islamarkaana uu inala socodsiinay kula saabsaneed kooxdaasi Wagner Group ee waddanka Ruushka. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O. dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ay noo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacyaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro. Qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhawaan gala iyo qaar hore u sii deganaa halkaasii, waxaana ay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha, cuntada iyo caafimaadka. Haddaba qoysaskan wax u qabashadooda yey mas'uuliyadi ka saaran tahay waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan.
Walaal Xasan Kaafi, aad baan ku salaamayaa adiga iyo bahda V O A. Si aan u ogsoonahay, duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan barakacyaal aad iyo aad u tiro badan oo kasoo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen. Dadkan ma haystaan marka nolosha asaasiga, ma haystaan hoy, ma haystaan biyo, ma haystaan dawo, ma haystaan waxbarasho, ma haystaan. Marka dowladda federaalka mas-uuliyad ayaa saaran, dadka mas-uuliyad ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed oo ay imaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin, ayaa dowladda federaalka laga rabaa.
Haye Shaafici,
Xasan Kaafi, adiga iyo saaxiibkii Qadar oo dooda igala qayb galay, aad ayaa u mahadsan tihiin. Saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyey in ay dowladda Soomaaliya ay tahay cidda mas-uulka ka ah inay dadkan wax u qabato ama ay caawiso. Aniga arrintaasi ima muuqato, kumana raacsan saaxiibkay. Qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaataysan barakacana ku ah duleedka magaalada Muqdisho waxay mas-uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah, qof kasta oo haysto hanti ama Ilaahay uu wax siiyey. Marka ma ahan in aan ku riixno dowladda, aan nahno dowladda ayaa ka mas-uul ah. Dowladda waddanka dhexe ee mas-uul ka tahay waa sax oo ku raacsanahay, laakiin dowladda maanta uma soo jeedo in ay dadka masaakiinta ama barakacyaasha ay hadda ay wax u qabato. Maxaa yeelay dowladdu waxaan ognahay dagaalo inay ku furan yihiin, maxaa lahaa dhaqaalihii iyo hadda oo dib u soo kabanayaan oo howlo badan ay horyaaliin. Marka waa qayb ka mid ah dowladda inay shaqadan qabato, laakiin dadka masaakiinta ee barakacyaasha ah, qof kasta oo Soomaali ah, gaar ahaan dadka wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho, ayaga ay soo bixiyeen. Dadka maysan aadin gobollada dalka oo gobolka Soomaaliya Muqdisho oo kaliya ma ah, waxay soo bixiyeen Muqdisho. Way ognahay dowladda Soomaaliya dhammaan gobollada dalka dhan ay joogtaa. Marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax walba uu dowladda uu ku tuuro. Dowladda mas-uuliyadda doorkeeda way qaadanaysaa si la mid ah shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, dadka wax haysto, iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan waxeeyo. Marka Soomaalida xataa waxaa jiri kara dad diyaasbara ah oo Soomaali diyaasbara adduunyada joogo oo caawin karo.
Qadar, maxaa dowladda oo qura ku koobay mas-uuliyadda u gurmashada dadka barakacyaasha ah?
Mas-uuliyad walaal dowladda ayay saaran tahay. Dowladda ayaa dadkan mas-uuliyadda saaran, dadka wadda Soomaaliyeed ma aha dad ajnabi ah, waa dadkay dowladdu u dhaaratay inay maartay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaaratay weeye. Marka dowladda ayada laga rabaa inay dadkan jeheyso, inay maartay xeryahooda ay soo kormeerto, in loo sameeyo hoy, loo sameeyo in loo sameeyo magaranaysaa caafimaad, loo sameeyo waxbarasho, loo sameeyo nolosha asaasiga, loo sameeyo wasaarad gargaar baa jirta, wasaaradda gargaarka inay maartay imaato, inay xaaladda u kurgasho, dadkan in loo nolol loo sameeyo,
ee lagu celiyo deegaanadoodi ee looga sameeyo dib u dejin loo sameeyo ee beerahoodi iyo maartay iyo dhulka abaaraha iyo xaaladaha ay ka soo barakiciyeen in dib noloshoodi maartay asaasigeed loogu sameeyo dawladda ayaa laga rabaa marka mas'uuliyadda dawladda ay mar walba saaran tahay dawladdu waxa waajahayaa shacabka waaye inay jeheyso oo dadka noloshooda ee maartay waa dadka ugu nugul maanta xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto dawladda inay garab istaagto dadka ugu nugul weeye ee dawladduna dadka noocaas ah baahiyaha ee adag qaba ayaa la rabaa marba dawladdu inay garab istaagto oo wax u qabato mar walba dawladda ayaa mas'uuliyad walaal way saaran tahay
shaafici maxaa ku sababaynaysa in shacabka Soomaaliyeed ay mas'uuliyad ka saaran tahay wax qabashada qoysaska barakacayaasha ah
waxaan ku sababayaa xasan kaafi dadka marka koowaad waa dad Soomaali ah waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku og yihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku af ay yihiin kala dhexeeya dal iyo dadba marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay u soo maciin bideen walaalahood muslimiinta ah walaalahood ee wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho maanta barakacayaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay waxsiiyay ee muxsiniinta ah waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiyay waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayinta dollar ku ganacsanaayo hadii marka qof kasta oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga rabo ay siiyaan dadkaas masaakiinta wax badan ay u tareysaa ogow dadkan ma aha second citizens ama muwaadiniinta labaad maaha waa muwaadiniin Soomaaliyeed daruufo ay meeshaan keeneen maantana waxay mudanyihiin in loo gargaaro marka waxaan u soo geynaa oon dhihi lahaa yaana lagu hadleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado banaanka ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada Muqdisho joogo ee Ilaahay wax uu siiyay ee balaayinta dollar ku ganacsanaayo iyo xataa dadka aan qasabnaa inuu qofka billions dollar ku ganacsado Muqdisho 3 milyan oo qofooda ku nool dadka badanoo waxaa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ku buuxaan wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofooda ee magaalada banaankeeda ceeshadaha ugu dhisan yihiin dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurrada faafa inuu ku dhacaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
xalka waxaan arkaa inay dawladdu ay dadkan hoos u dhowrto loo sameeyo hoy loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qoraxda ay ka galaan sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho caafimaad biyo loo sameeyo biyo xitaa ma haystaan nolosha bini'aadmiga waxa ugu muhiimsan biyaha biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan marka dawladdu inay dadkan hoos u fiiriso weeye dadkan wax isku jira dad waayeela dad u nugul maartay dhibaatooyinka u nugul caruur haween marka dawladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale inay u kurgasho xaaladooda ay soo booqato meelaha ay degan yihiin maartay dawladda Muqdisho ay ka degan yihiin ay tagaan dadkan helaan daryeel dawladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dawliya inay helaan shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta intaa leeg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maartay gobollo dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ay ku dhufteen iyo maartay iyo colaadaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen waxba maartay tabar iyo maartay lama gaari karaan gacan marka dawladda ayada laga rabaa inay dadkan ay maartay ay jeheyso ay wax u qabato nolol u samayso fursado u samayso
shaafici dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
Xasan Kaafi xalku wuxuu yahay dadkan inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Muqdisho ee marka horeba ayaga ay soo maciin bideen maanta meesha ay ku nool yihiin waa duleedka magaalada Muqdisho ma aha duleedka gobol kale oo ka baxsan magaaladan haddaba dadkan magaalada jooga ee Muqdisho waa dad Ilaahay wax siiyay waa dad aqoontii iyo hantidii iyo caqligii Soomaaliyeed meesha uu ku mideysan yahay waa magaaladan Muqdisho ayaga ayay tahay inay u istaagaan dadkan inay caawiyaan waxaa loo caawin karaa guri ayaa loo caawin karaa shaqsi ayaa loo caawin karaa waxaa kaloo loo caawin karaa in dhaqaatiirta ay u istaagaan jaamacadaha ardayda dhiganaysa ay istaagaan aqoonyahanka maxallaha waalidiinta caruurta cid weli way caawin kartaa haddii aan arrintaas la yeelin dadkaas dhibaatadu way ku sii jirayaan magaalada muqdisho meelahaas waa ay saameyn doontaa marka ma qaba in la yidhaahdo dowladda la sugaay shacabka ayay u taallaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo doctor shaafici shariif maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo doodaasi gaaban magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a aynu maraynaa haatanna aynu mar kale dib u jalleecna dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno heestan ay codkeeda inagu soo gaarsiinayso fanaanada maryam musal ciise wagaaga dhegeystayaal heestaasi ahayd dirin iyo weliba codka ay sida wada jirka ay nagu soo gaarsiinayeen suufi cali iyo weliba maryan musal ayaana ugu dambeeyay idaacaddii galabnimo tan ee kulantan dambe waxaa idin leesaayo nabadgelyo